Getdiýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adaly dinleyijiler. Şu 2021-nji ýylyň 30-njy dekabry, hepdeniň penşenbe günü. Efirde xabarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda Marada mask rejimini bozanlara garşy reýtler ýene täzeden güýçlendi. Farap geçilgesine saklanan ulaglaryň sürücüleri sebäpli kötençlikden deýrenýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölümini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 28-nji dekabrda garaşy döwletleriň arkalaşygyny agda ýurtlaryň döwlet başçylarynyň Sankt-Peterburgda geçirilen resmi däl sammitine gatnaşdy. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Duşgy Russiýa, Azerbaýjan, Ermenistan, Belarus, Kazakstan, Kyrgyzstan, Täjikistan, Türkmenistan we Özbegistan döwlet başçylary gatnaşdy. Sammitde 2021-nji ýylyň jemleri we hyzmatdaşlygyň geljegi, şol sanly howpsuzlyk we COVID-19 pandemiýasy ara alınyp maslahatlaşyldy. Muhammedow sammitden çykyşynyň arkalaşygyň ykdysady bähbitlerini onuň çäklerinden daşarda ilerletmegin goňşy ýurtlaryň we sewitleriň bilelikdäki taslamalaryna goşulmagyň wajypdygyny belledi. Munuň bilen baglanykda türkmen prezidenti Üstaşyr ulag düdümini döretmäge, energiýa ferişdeleriniň iýberleýän ugurlaryny giňeltmäge üntü çökdi diýip TDH habar berýär. Şeýle-de Berdimuhammedow sammitden çykyşyna öz ýurduna hiç ýyly koronavirus hadisasynyň hasaby alınmanyny ýene bir gezek gaýtalady. Ol bu ugurda Russiýa Federasiýasynyň öndürilen sanjymlaryň täsirli bolanlygyny aýtdy.
Türkmenistan na sewajy deň ne zarejestrowana eta pandemiýa i ya hoşu skady bolgara Rossiýskaja Federasiýa my adnymi iz perwych kak raz.
Ýonadatyk radiosynyň habarçylary ýerli lukmanlara salgylanyp ýurt boýunça ençeme koronavirus hadisalarynyň anyklananyny habar berip gelýärler. 1991-nji ýylyň dekabrynda Sowet Soýuzy resmi taýdan dargandan soňra onuň binýadyny post-sowet ýurtlarynyň aglabasyny öz üçin alýan garaşy döwletleriň arkalaşygy döredildi. Türkmenistan guramanyň 1993-nji ýylda kabul edilen hartiýasyny ratifikasiýa etmedi. Hartiýa Russiýany Sowet Soýuzynyň ýekete kanuny ýetirýär hökmüni ikrar edýär. Ýöne Türkmenistan 2005-nji ýylda arkalaşygyň assosiýirlenen agzasy boldy. Gürjistan 2009-njy ýylda guramany dolu terk etdi. Ukraina soňky 7 ýyldan gurak wagt we Russiýa bilen aradaky suwuk gatnaşyklaryň fonuna 2018-nji ýylda arkalaşygyň düdümlerine gatnaşmagy bes etdi. İranın prezidenti İbrahim Raisi Rus kardeşi Vladimir Putin'in çağrılığı ile Rusya sefer eder deyip İran hükümetinin metbuğu sekreteri 28. dekabrda aytdı. İran ile Rusya'nın arasına stratejik katnaşıkların çağrını Putin önümüzdeki yılın başlarına Raisi'ni Moskva sefer etmeye çağırdı deyip Ali Bahaduri Cahromi aytdı. Bundan dolayı İran'ın arın prezidenti Hasan Rohani 2017. yılın martında Rusya sefer etti. Aşık konservatif Raisi Avgust ayında Rohani'den son vizipe geldi. Kremlin web saytyna görä Putin şu aýyň başyna Iranyň prezidentine çaklygy berdi. Russiýa we Iran arada gatnaşyklar ökçem bolup, olar Suriýada 10 ýyl bäri dowam edýän raýa turşuny prezident Bashar al-Assadyň möhüm ýaranlary boldy. Rus polisiýasy tutsak edilen oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyň egindeşlerine garşy dowam etdirýän basyşlarynyň fonuna Navalnyň kampaniýa toparynyň 3 tany öňkü sewit utgaşdyrjysyny soraw etmek üçin saklady. Navalnyň sewitlerdäki kampaniýa toparlarynyň Irkutsk boýunça baş edarasynyň başlygy Zahar Sarapulov, Tomsk boýunça Navalnyň darasynyň başlygy we ýerli jurist Kseniýa Fadeýewa, oppozisiýa toparynyň Saratow şahamçasynyň başlygy Andrey Garadetski daglar polisiýa tarapynyň saklany. Olaryň üçtüni de guramany işler bilen bagly öz resmi wezipelerinden peýdalanmak ýa-da ekstremist topara gatnaşmak boýunça günä bildirilmeginiň mümkinligi habar berilýär. Kreml tanqidçisiniň bir näçe egindeşini hukuk goraýjylary görä siýasy matlaplyk aýyplamalar bilen günä bildirilýär. Bu ýagda ýolaryň köpüsini ýurdu terk etmegi terýär. Bir gün adal Russiýanyň ýokary kadiýet halkara memoriali ýapandan soňra çarşyny we günü Moskwanyň şäher kadiýeti bu guramanyň şahamçaty bolan memorial insan hukuklary merkezini ýapmak barada hukm çykardy. Ýurt boýunça raýat jemgyýetini gysmak üçin Döwlet tarapyndan edilýän administratif çäreler ýylyň dowamyny güýçlendi. Moskwa şäher kadiýetiniň kabul etmegine giňden garaşylan 29-njy dekabr karary guramanyň ýurdun berk çäklendirji daşary ýurt agent hakynaky kanununy bozanlygy barada gelinen netijeleri esaslanýar. 28-nji dekabrda ýokary kadiýet halkara memorial guramasyny ýapmak barada hukm çykardy. Sowet Soýuzynyň dargamanyň öň ýanyna döredilen Belen Sarpaly gurama Stalin döwrüniň represiýalaryny öwrenmek boýunça iş alyp barýardy. Şeýle-de memorial käbir resmiýler tarapyndan Sowet Soýuzyny terror döwlet hökmüne kemsitmek taýyplanýardy. Hukuk goraýjy aktivistler parahatçylyk boýunça Nobel bayrağının ýeňijisi Andrey Sakharov we beýlekler tarapyndan esaslandyrylan guramany ýapmak üçin kanuny esas ýok diýerler.